Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Už kdysi v Sovětském svazu za vlády komunistů a pak i v jiných zemích to začalo, že se z dítěte do nějaké míry stávala komodita. A tento trend se tady dnes znovu objevil a zesiluje. Lidská práva jsou v této době neustále zmiňována před závorkou i za závorkou, ale práva dítěte z toho dost často vypadávají. Jakoby si aktivisté neuvědomovali, že lidská práva nejsou nafukovací. Pokud se nějaká práva někomu přidají, pak logicky jich někdo bude mít méně nebo budou zasahovat do práv někoho jiného. Tato slova jsme slyšeli přesně před týdnem. Mluvili jsme o dětech, které jsou už v útlém mládí na základní škole nabádány, aby přemýšleli o svém pohlaví, zejména o tom, jak se v něm cítí. Umí o těchto tématech ale vůbec přemýšlet? Některým z nich to možná může přijít z nějakého důvodu vhod, ale není to pro většinu z nich škodlivé nebo dokonce destruktivní? Nepomáhá se tak jednotlivci, ale za cenu znejistění nebo poškození velkého počtu dětí? Ctí ještě aktivisté nějaké skutečné odborné poznatky, anebo se domnívají, že hned od první třídy základní školy mohou s dětmi mluvit v rámci své ideologie o čemkoliv? A proč jim to ředitelé a učitelé škol vůbec dovolí? I o tom budeme mluvit právě dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem právník Jan Gregor, mimochodem místopředseda Aliance pro rodinu. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já samozřejmě toto, že by se to odehrávalo třeba už v první třídě nebo v primě, tak slyším poprvé a neumím si představit, když se třeba takovéto dítě opravdu intenzivně cítí cizincem ve vlastním těle, co to musí s jeho myslí, s jeho psychikou dělat. To musí být skutečně peklo. A vůbec to nechci v žádném případě zjednodušovat nebo zlehčovat, ale přesto mě překvapuje, jak geometrickou řadou tyto případy narůstají a jak se snižuje ta věková hranice. Hmm. A hlavně, jak to řešíme. Já vím, že několikrát za svůj život jsem zažila, že to dítě třeba ve třech letech tvrdilo, že není Pepíček, ale Helenka. No a pak ho to jednoho dne přišlo, ale asi, kdyby ti rodiče to s ním vážně začali řešit, kdyby ho vzali do poradny, možná, že by to dítě na tím začalo přemýšlet úplně jinak a vlastně taková jako jenom takový momentální nápad nebo pocit by se najednou stal skutečností. Ale teď mě určitě někdo napadne, že patřím k těm, kdo si myslí, že homosexualita se dá léčit pilulkami nebo něčím podobným. Tak to nemyslím. Jenom spíše ta moje filipika a dlouhá otázka vedla k tomu, zda také máte pocit, že lidí, kteří pociťují, že jsou ve špatném těle, potřebují změnu pohlaví, přiznávají se k nejrůznějším, já nevím, z 60 pohlaví, že jich je stále víc a víc. Je to tak?
Určitě ten počet narůstá. Příkladu té genderové dysforie, kdy vlastně se pociťují nějak jako, ta definice je taková, že vlastně jako nesouzním s tím věkem pohlaví nebo těle žijí, ale ten, je to strašně jako neprobádané pole zatím, že vlastně ani neexistuje nějaký jednotný přístup, zaprvé jednotný přístup, jak to řešit a jak to vlastně vůbec vzniká. Což jsou dvě dost podstatné informace pro to, abychom se rozhodli třeba k tak radikálnímu postupu, jako je nasazení blokátoru puberty pro děti dospívající nebo dokonce k nějakým jako chirurgickým zákrokům.
U nás je to od 18 let, což třeba v Americe tak není. A když si děti nejsou jisté, jestli se rozhodnou pro to, či které pohlaví, tak jak jste řekl, tak se jim oddálí nebo zastaví puberta.
Podstatné je to, že už jenom třeba nasazení té hormonální léčby, ono se o tom málo mluví, ale má zásadní zdravotní následky na ty děti, které jsou už nevratné. není to tak, že bychom byli jako bohové, kteří si můžeme říct, teď to dětství jako zabrzdíme a prostě už to nebude mít žádné důsledky. Třeba ta hormonální léčba, když ji podstupujete, tak výrazně zvyšujete pravděpodobnost, že dostanete třeba infarkt. Mm-hmm. Nebo to jsou prostě všechno věci, které všichni víme, nebo i ta odborná veřejnost ví, ale už je třeba nesmí tak často říkat. A to je věc, jenom navazuju na to, na ty totalitní tendence, že už jsme se dostali natolik daleko, že už vlastně ani lékaři nebo sexuologové, že prostě jedna strana už ten prostor skoro žádný nedostává a je vytlačována. A jo, abych uvedl nějaký konkrétní příklad, existuje doktor Zucker, což je prostě expert v Kanadě, který jako poskytoval v rámci své nějaké kliniky, vlastně jako shledával ten problém té genderové dysforie v nějakém jako že se snažil to řešit jako psychoterapeuticky. A pomáhalo to, rodiče s tím byli spokojeni, i ty děti s tím byli spokojeni. Jenomže pak jako do toho vstoupil stát a řekl, tohle je konverzní terapie a vy už to nesmíte dělat. A to samé teď, co vlastně v té Kanadě bylo takhle jako nadrsno, tak teď zase soft formou přichází z Evropské komise, kdy říká v Unii rovnosti, což je dokument takový jako strategický těch plánů komisařky, eurokomisařky Dalí z Malty původem, tak je skutečně záměrem do roku 25 Evropské komise platit kampaně proti konverzním terapiím. Kam ale samozřejmě ta definice konverzních terapií, to není jenom, že by nějaký šílenec někde okuřoval toho člověka nebo že by ho mlátil Biblí po hlavě a říkal prostě konečně se musíš napravit, ale jsou to třeba i právě ti jako psychoterapeuti. Že už i to začíná být bráno,
dítětem,
že pracují s tím
aby
dítětem,
rozkryli příčinu tak, toho, proč tak. Není spokojeno v těle třeba, v jakém je, tak to myslíte.
Přesně tak. A tím pádem už vlastně jako překračujeme tu hranici, kdy někomu, kdo je prostě expert, odborník, má to nějakým způsobem nastudované, je to jeden z legitimních přístupů, jak to řešit, minimálně, když na tom neexistuje doteď nějaký konsenzus, tak prostě v Evropská komise přichází, my budeme platit kampaně proti těm konverzním terapiím, aby ty lidi nebyli takový hlupáci a prostě neposílali děti k psychoterapeutovi. Jo. Tak tohle už je jako zase jedno z těch překročení té linie, protože kam se pak dostaneme, jo? Protože jenom jak jste zmiňovala, že vlastně to dítě to v uvozovkách trochu přejde, ta genderová dysforie, tak ono existují příklady, že vlastně ta pravděpodobnost, že když v tu genderovou dysforii začnete trpět jako dítě, že si ji donesete do dospělosti, nebo že ji budete trpět i v dospělosti a prostě po 20. věku, po 20. roce věku, tak se snižuje docela výrazně. Tím pádem, to je třeba jako informace na základě, které by se dalo lecos jako říci, dokud prostě ten člověk nebude zletilý, tak by asi neměl dělat to rozhodnutí, které mu ovlivní celý život.
A myslíte si, že ve prospěch tady tohoto, což třeba u nás zatím platí, že tyto zásadní rozhodnutí mohou děti udělat opravdu až když budou zletilí, tak že s tím by třeba nemohl zahýbat případ Kairi Bellové ve Velké Británii, který teď je, odehrává se před britskými soudy, kdy děvče, které tuto terapii podstoupilo, teď vlastně zpětně napadá ty soudy a obvinuje je, že jí jako nezletilou dovolili udělat tak nevratné rozhodnutí.
Určitě. Je bohužel smutné, že musel vzniknout příběh Kairi Bellové, aby se vůbec někdo zamyslel nad tím, jestli to, jaký je ten systém nastavený teď, jestli je správně. Protože to je ten typický příklad, protože Kaira Bellová vlastně chirurgický zákrok nepodstoupila, mám pocit. Teď jako
jenom,
100%,
tuším, že jenom, ale jenom,
jenom hormonální léčbu. Ale i tak to má prostě nezvratné následky na její zdraví, na to, jak vypadá, jak mluví, protože samozřejmě má mnohem hrubší hlas díky těm hormonům. A je to důkaz toho, že skutečně ne vždy je to ta nejlepší cesta. A jako doufám, že se o těchto případech bude mluvit častěji a skutečně chceme na tomto poli také něco dělat, protože to, co zatím vidíme v Česku, je jenom ten příklad toho, jak je to všechno fajn a jako bohužel tady v tomto případě fungují neskutečným způsobem sociální sítě a sdílení těchto příběhů, kdy vlastně stačí si jenom otevřít YouTube, pustit několik videí na toto téma, kde existuje x veřejně známých osob, které třeba podstoupily tu hormonální léčbu a zakončili to tím i tou operací. A ti otevřeně mluví o tom, jak toho dosáhli. A existují fóra na Facebooku, a kde vlastně sdílí to, co ten člověk má říct sexuologům a k jakému sexuologovi jít, který je takový jako liberálnější a který vlastně jako jde naproti tomu člověku, který to prostě chce. A existují prostě lidé, kteří jsou opatrnější a snaží se jako ty mladé trochu brzdit a říkat, no tak si to ještě trochu rozmyslete. Ale oni mezi sebou sdílí taktiky, jak vlastně dosáhnout toho, abych získal tu hormonální léčbu. A pak ti sexuologové jsou vlastně proti ním trošku jako bezbraní a působí zpátečnicky a že vlastně a nejhorší na tom je to, že jim je pak ještě jako daná ta nálepka, že se vlastně, že oni nepomáhají, oni neléčí. Že vlastně toho člověka jako jeho utrpení ještě zvětšují tím, že mu vlastně stojí jako v cestě k tomu štěstí. Jo. Ale pak je tady příklad té Kairi Bellové, která ukazuje, že to štěstí je jako není vždycky v tom, co si přejeme nebo co chceme. No.
A pak tady vzniká ještě další věc, která by pravděpodobně do takového toho tradičního modelu, nejenom rodiny, ale rozmnožování, vnesla další velkou proměnou, potažmo neznámou. A to je další případ z Británie, kdy muž otěhotněl. Protože zkrátka prošel tou farmakologickou proměnou, ale zůstaly mu jeho pohlavní orgány a pak počal dítě. Co si myslíte, že to vlastně udělá ze společností, když se třeba uzákoní, anebo se prostě stane běžným pojem těhotný muž?
No, co to udělá s tím právem dítěte třeba? Že ten případ z Británie je zajímavý, protože vlastně ten žalobce, ten transgender muž, který tedy původně biologického pohlaví žena, podstoupil nějakou hormonální léčbu, pak ji na chviličku vysadil, aby mohl otěhotnět a pak vlastně tedy to dovršil potom. No a to je právě to úskalí v České republice, o to vlastně ten příběh běží také ústavního soudu, kde je podaná ústavní stížnost a s ní zároveň spojen návrh na zrušení části zákonů, které vlastně upravují pohlaví a jeho definici. Vlastně cílem je jako rozvolnit definici pohlaví a protlačit, aby bylo neutrální pohlaví a pokud tedy ústavní soud nevyhoví, tak aspoň, aby bylo možné změnit si pohlaví bez toho chirurgického zákroku, tedy té sterilizace. V současné době v České republice je možné změnit úředně pohlaví pouze na základě tedy toho, že existuje stanovisko sexuologa, který tvrdí, že ten člověk skutečně jako tou genderovou dysforii trpí a zároveň, že tedy podstoupí tu sterilizaci. Je to ten nástroj k tomu, vzniklo to ve Švédsku v těch 70. letech, to byla první země, která to vlastně umožňovala a jeden z těch cílů bylo právě to, aby, když se ten člověk rozhodne, tak aby tím svým rozhodnutím nepostihnul další, jako třeba ty vlastní děti. No ale zpátky k tomu britskému příkladu, ten je zajímavý, protože putuje k Evropskému soudu pro lidská práva. A bohužel v poslední době někteří soudci Evropského soudu pro lidská práva výrazně ustřelují od ustálené judikatury SLP v případě právě těch transgender osob, protože do případu Hamaimemen, nebo jak se to čte, já se omlouvám všem, kdo umí finsky, protože to bohužel neumím, tak do té doby vlastně bylo, oni tvrdí, že skutečně existuje právo na to být, změnit si pohlaví, ale už neříká na základě jakých podmínek. Co k tomu je vlastně jako potřeba. No a existuje stížnost, stěžovali si několik Francouzů, Garçon a Nico a ještě pár, a ti to dotáhli právě taky k Evropskému soudu pro lidská práva a malý senát v jejich případě rozhodl, že vlastně pokud Francie vyžaduje chirurgický zákrok, sterilizaci,
což u nás také
je, tak se vlastně dopouští nelidského zacházení. A proto to vlastně jako bylo zrušeno ve Francii na základě toho rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva.
To znamená, že mají právo projít proměnou pohlaví, ale neúplnou.
Mají právo úřední změny pohlaví, pouze na základě stanoviska sexuologa, že není už potřeba ten chirurgický zákrok. Takže tady došlo k průlomu. Co je ale podstatné a co je třeba říct, že to bylo rozhodnutí senátu nerozšířeného. Tím pádem pořád ještě ten rozšířený senát, ten říká trochu něco jiného. A je to výrazně aktivistické rozhodnutí, které není moc jako dobře ani odůvodněné. A právě teď na základě toho případu Garçon Nico teď stěžuje si právě u ústavního soudu český občan, který tady trvale žije ve Švýcarsku, a ten usiluje o to, aby nebyl vlastně nucen, když chce být to třetí pohlaví, nebo tedy on je muž, ale chce být ženou, aspoň tedy, když ne to neutrální pohlaví, tak aby došlo k té změně. A třeba má to i kouzelné konotace, že třeba rodné číslo by nemělo být, aby bylo neutrální, aby z něj nebylo poznat, jestli je to muž nebo žena. Takže by vzniklo i rodné číslo. Což má samozřejmě všechno jako důsledky třeba do důchodového systému a tak dále, a tak dále. Takže prostě tohle jsou věci, které pak můžou mít třeba následky na ty ženská práva.
Tak jestli tohle někdy někdo vyřeší, to by mě opravdu zajímalo a zajímalo by mě, jakým způsobem to opravdu promění to, co považujeme za tradiční společnost.
Hmm. Já právě mám trošku obavu, že ten tlak, který je enormní z těch aktivistických kruhů, se může, bohužel, jako nepřál bych si to, se může jednoho dne dost výrazně obrátit. Když se díváme na průzkumy veřejného mínění, tak už teď je to patrné, že vlastně se všichni diví, jak je možné, že ta LGBTIQ, nevím co všechno, jako je, začíná být vnímána čím dál tím víc negativněji a ve společnosti. Že vlastně došlo k nějakému vzestupu té podpory a teď zase v poslední době klesá. Buď je to dané tím, že ti lidé jsou citlivější v těch průzkumech, anebo je to dané tím, že skutečně ta společnost říká, jako my jsme tolerantní, ale existují nějaké hranice a prostě když bude, že každá akce vzbuzuje reakci. A já mám obavu, abychom se fakt nedostali do situace, kdy ta reakce bude vůči této minoritě nepřiměřená nebo moc drsná, no. Aby se to neotočilo zase opačným směrem.
Což je samozřejmě vždycky nebezpečí a pravděpodobně to je i tak, jako když já se bavím se svými mnoha kamarády, kteří jsou gejové nebo lesby a nikdo z nich nechodí do Prague Pride, nikdo z nich si nestěžuje a vlastně jsou někdy dotčení tím, kdo si usurpuje z těch aktivistů a ideologů to právo hovořit za ně. Že se vlastně možná cítí úplně stejně jako já, když nějaká extrémní feministka vystoupí v televizi a začne říkat, že mluví za všechny ženy. A já vlastně nevím, jak se mám bránit, že za mě nemluví. A bohužel buď dáme jasně najevo, že tohle není náš hlas, mě jako ženy, nebo třeba homosexuálů, jako aktivistů, a nebo to převálcují ty feministky a aktivisté a vytvoří dojem, že toto je většinový názor.
Nehledě na to, že mně přijde, že v dnešní době jako woke kultury a jako toho progresivismu úplně vlastně vymizel i jako schopnost rozlišovat, že třeba když já s něčím nesouhlasím, tak jsem schopen to odlišit od toho člověka. Že když, nevím, je třeba někdo gay a chodí dokonce na Prague Pride nebo organizuje tyhle akce, tak nebo tlačí to, aby bylo stejnopohlavní manželství, tak já s ním nesouhlasím zásadním způsobem. Ale to neznamená, že jako člověka si ho nevážím. Nebo
že je mým nepřítelem.
Že je mým nepřítelem. A bohužel tohle se úplně smazává, že automaticky, když s někým nesouhlasíte, tak ti lidé si to berou tak, že prostě je nenávidíte. Ale tak to není. Tak to není. A bohužel prostě začínáme žít v čím dál tím více dětinské společnosti, kde skutečně jako, když s někým nesouhlasíte, tak ti lidé si zacpávají uši, křičí a prostě nejsou schopni si sednout za jeden stůl a diskutovat. A pak se ptám, třeba teď narážím na to univerzitní prostředí, a pak se ptám, kam jako ta západní civilizace to dotáhne proti tomu zbytku světa, když tady jako nejsme schopni poslouchat někoho, s kým nesouhlasíme, tak kam to jako dotáhneme v tom světě, který funguje podstatně jinak a není utopen ve svých vlastních problémech. Jako, nebo neříkám, že neexistují, jo, ale třeba já nevím, v Ázii jako řeší podstatně jiné věci, než to, jestli s někým souhlasí nebo nesouhlasí. Jo. A pak jako, jak my budeme celosvětové konkurenceschopní?
Tuto otázku nechávám viset jen tak v éteru. Já jsem se dočetla, že vy jste vydali knihu Walta Heyera Odvrácená tvář transgendru. Tomuto tématu se teď už několik minut věnujeme. Řekněte mi, o čem je tato kniha? Je to další případy, stejně jako oné Kairi Bellové, nebo
přesně
co od ní můžeme čekat?
Je to kniha, my jsme se k jejímu vydání rozhodli poté, co jsme Walta Heyera viděli fyzicky. Byla to jedna z posledních tiskových konferencí, která proběhla v Poslanecké sněmovně před vyhlášením nouzového stavu v minulém roce. My jsme s ním uspořádali kulatý stůl s několika poslanci, mimo tedy prostory Poslanecké sněmovny, ta už byla zavřena. No a proč vlastně jsme ho pozvali, nebo proč i tu knihu jsme vydali? Je to z toho důvodu, že nám strašně chybí v tom českém prostředí to, co už jsem tady zmiňoval, že trochu umírněnost k této otázce a odstup, že bohužel prostě existují kampaně jako Taky trans a všechny možné, které vlastně jako tlačí, jsou vysílány na televizi Seznam a na streamu a vlastně tlačí do těch mladých lidí, že jestli cítí nějaké problémy, tak je to možná dost způsobené tím, že mají tu genderovou dysforii. Vzniká jako sněhová koule, kdy ti lidé třeba ani tou genderovou dysforii třeba ani nemusí trpět, ale mají nějaké jiné problémy.
Mimo jiné v pubertě, kdo nemá sám ze sebou
tak,
problémy.
Se hledá a pak můžou na tohle naskakovat. Jo. A právě ten Walt Heyer je zajímavá osoba, protože on už je to stařičký pán, mu je skoro 80 let, myslím si, že tak nějak okolo 80. A je zajímavý proto, že byl jedním z prvních, byl z té první generace, myslím si, že byl přeoperován v 70. letech. A doufal, předtím měl rodinu, normálně, myslím si, že dvě děti, manželku, s nima normálně žil a pak asi v 50 letech nebo 40 něco si řekl, já už tak dál nemůžu a prostě podstoupil změnu, chirurgickou změnu pohlaví.
Stal se tedy ženou.
No a tak žil 8 let a zjistil, že vlastně jako pro jeho situaci se toho moc nezměnilo a málem skončil sebevraždou. Že prostě jako by ta změna pohlaví mu nepřinesla tu úlevu, kterou očekával.
No takže a ten jeho problém byl vlastně v něčem jiném.
Přesně tak, že on to sám i zmiňuje, že je to vlastně dané, že to byly určité jako šrámy na té psychice, že po dlouhých letech trvalo to dlouhá léta, než to rozklíčoval s pomocí terapeutů a psychologů, ale nakonec došel tedy k nějakému smíření A tedy vrátil se do té role muže, nebo vrátil se prostě ke svému původnímu. Neměl jsem úplně odvahu to s ním rozebírat nějak do detailu, ale skutečně prostě je jako muž, nevím do jaké míry ty věci jsou vratné všechny, to asi těžko, ale prostě žije jako muž, má ženu a vlastně má v organizaci nebo takovou webovou stránku Sex Change Regret a vlastně tam se snaží radit těm, kteří zvažují, co s tou genderovou dysforií, jestli teda jít na tu operaci, jestli postoupit chirurgickou změnu pohlaví. A ta kniha je vlastně částečně jeho příběh životní a pak jsou tam příběhy z toho sex change regret. Ty příklady toho, s čím se na něj vlastně ty lidé obracejí a jak to třeba dopadlo nebo pokračovalo, nebo toho, jak vlastně toho rozhodnutí litují. Jo, že my jsme ji vydali, protože jsme se snažili vyvážit a tu diskuzi, aby to nebylo jenom hurá všichni, pojďme na prostě hormonální léčbu a pak jako chirurgický zákrok. Takže z toho důvodu jsme ji vydali. Myslím si, můžu říct, že celkem úspěšně, že potom ta poptávka je, že ta knížka už je skoro vyprodána. Je pravda, že jsme ji nevydali v moc velkém nákladu, ale stejně bylo to přes tisíc kusů a už jsou skoro všechny pryč.
A byla přijata jaksi tak tolerantně? A nebo jste si třeba vysloužili kritiku, že takovéto věci by neměly těm lidem zase mást hlavu? Mm-hmm. Já přesně nevím, myslím, že to byla kniha s podobným tématem, kterou Amazon zase prý stáhl z prodeje.
Ano, byla to Abigail Shearer, což je právě docela zajímavý příklad, protože to je ultraliberální novinářka že ve Wall Street Journal píše. Jo? A přispěvatel pro Wall Street Journal, nebo jejich kmenová redaktorka, napsala právě o úskalí pro děti jako dívky. Že pro ně, jaké to má následky.
A opravdu to ten Amazon stáhl tedy z prodeje?
Myslím si, že ne úplně stáhl, ale nebylo možné si zaplatit reklamu. Takže což jako je nějaký trochu zásah.
No a jak jste tedy dopadli vy?
A my jsme dopadli tak, že vlastně mě až překvapilo, jak ticho okolo té knihy vzniklo. Že vlastně
takže tolerantní ticho, řekněme.
Takže tolerantní ticho a samozřejmě cítíme opatrnost z těch odborných kruhů, že ti lidé mají strach, ale zase z některých máme jako ohlasy a prostě myslíme si, že i ta odborná veřejnost to tak jako trochu cítí. Samozřejmě ta knížka není odborné dílo, jo? Ale jsou to příběhy. Ale myslím si, že byla přijata tak nějak jako bez, ku podivu nám za to ani nikdo nenadával jako skoro vždycky.
Jako třeba s rozhovorem s Janou Jochovou, který tuším vyšel v odborném časopise sociální ano, služby
sociální
a na sociálních sítích jste se dočkali tedy tvrdé ano, kritiky ano. Jo, a následovaly otevřené dopisy, že takovýto rozhovor vůbec neměl vyjít.
Ano.
Byli jste opravdu tak kontroverzní, anebo je to jen odraz toho, jak svobodně se o některých tématech může u nás diskutovat?
Myslím si, že Jana Jochová se stala takovou rosničkou v dětinské nálady a v dětinskosti. Předpověď, jsme takovou prostě předpovědi počasí pro děti, nebo ta míra toho, když Jana někde vystoupí, tak myslím si, že se tím trochu ukazuje, jak moc ta společnost je dětinská nebo ne, protože abych zmínil, co za tak zásadní a kontroverzní věci Jana v tom rozhovoru zmínila, tak například si dovolila říct tedy, že si myslí, že rodina je tedy muž, žena, děti, že tedy ústavní definice manželství je fajn a že to je prostě nejlepší prostředí pro výchovu dětí. No a tohle jsou věci, které někteří lidé jako neradi slyší. No. A přitom je to vlastně to, co tady máme. To je to, co náš současný právní řád obsahuje. Sice ne na ústavní úrovni, ale vlastně je to odraz toho, co náš současný právní řád říká. My neříkáme nic jiného. Ale prostě některým lidem z toho rupá cévka, no. Takže jsme, Jana teda byl proti ní otevřený dopis, ale ta zpětná vazba zase z těch lidí z terénu je v ti, kteří skutečně jako spečují, tak, tak je spíše jako na naší straně byla to velké množství ohlasů, že stojí za námi a že to, co si myslíme, my si myslí také. Ale bohužel to svědčí o tom, že obzvlášť někteří aktéři, protože třeba paní poslankyně Richtrová z Pirátů, tak byla jedním z těch, kteří se podíleli na vzniku toho otevřeného dopisu. A vlastně jako my až tak překvapení nejsme, protože Pirátská strana je jediná strana v Poslanecké sněmovně, která se s náma odmítá vůbec setkat. Jakože s nima není možné ani mluvit. Natož,
s vámi jako s Aliancí
jako
pro rodinu.
S Aliancí. My jsme párkrát iniciovali schůzku a nikdy jsme nebyli přizváni ani jako k hovoru. Takže
vzhledem k tomu, že se říká, že tato ideologie, o které jsme tady hovořili, je nesena levicovými silami, tak by to mohlo leccos napovědět.
Ano, myslím si, že ano.
Řekněte mi, co můžeme my lidé sami, tedy nejen politici, ale třeba i politici, u nás udělat s tím, aby jsme si třeba tak hloupě tradicionalisticky trvali na tom, co je rodina, že v tom nejlepším případě je to máma, táta, děti. Co je to manželství, že je to už v tom slovním základu manželka, že je to prostě spojení muže a ženy. Při vší úctě ke všem ostatním druhům, registrovaným partnerstvím a podobně. Hmm. Ale co můžeme dělat pro to, aby tato věc, nad kterou jsme nikdy dřív nemuseli přemýšlet nad ní a ani nemuseli o ní diskutovat, protože nám ji jaksi přirozenost velela, tak aby nebyla redefinována nějakým způsobem, jehož dopad nemůžeme teď ani dohlédnout. Hmm.
Myslím si, že nás ta situace skutečně donutila se zamyslet nad tím, co to vlastně je, a zároveň taky ukázat tu hloubku, kouzlo a podstatu toho institutu, protože díky tomu vzniká spousta studií a vlastně se tím lidé zabývají. Samozřejmě ne vždycky úplně za potlesku davu, ale je to příležitost ukázat to pozitivní, protože já si myslím, že je vždycky nutné být pozitivní a nadějeplný. A myslím si, že prostě manželství založené na vztahu muže a ženy je pozitivní věc, která přinesla vlastně předchází stát, předchází, nebo ten vztah muže a ženy předchází stát, předchází všechno a je pro ty děti tím nejlepším prostorem a proto jako ten tlak v současnosti přináší k tomu asi nad tím víc přemýšlet, víc to rozebírat, ale prostě bez toho muže a ženy to dítě jako nestvoříte, i když samozřejmě asistovaná reprodukce už postoupila a její možnosti, ale bez těch dvou aktérů to možné není. Takže je to klíč a hlavně pokud dojde k redefinici, tak ta cesta k rozmělňování dalšímu je otevřená. Ty brány jsou otevřené prostě do kořán a proč by známá protagonistka dokumentu v síti Tereza Těžká, která žije v polyamorickém vztahu, proč by nemělo být umožněno, pokud tedy stejnopohlavnímu páru bude umožněno žít v manželství, proč jí by nemělo být umožněno, aby žila v manželství nejenom se svým současným manželem, ale i s jejich společnou přítelkyní, s jejím přítelem a s jeho přítelkyní. Jo, vždyť taky se mají rádi. Prostě jako to je argument, který pokud to omezíme na city, tak jako proč by polyamorní vztah, kteří se mají rádi a kteří si řekli, jenom my, tady tahle skupina spolu budeme žít, tak proč by se nemohli vzít? A proč by tam nemohlo být dítě v té rodině? Přece to je tak úžasný, když se můžou střídat, to dítě bude furt někdo mít v péči, když si to můžou rozdělit na směny, že jo? Někdo bude pracovat, někdo bude se starat o dítě. Ale prostě, jako, pak když to třeba nedopadne, to, ten polyamorní vztah, tak bude dítě kolovat mezi 6 rodinami, v kterých budou dalších prostě 6 třeba osob. Hmm. Takže bude nejenom, že tady bude žít jako v uvozovkách klasické rodiny, které se to nepovedlo, takže mezi 4 lidmi, ale mezi třeba 12 lidmi.
Ta relativizace onoho podstatného významu rodiny může opravdu přinést nečekané výsledky. Hmm. Jane Gregore, já vám děkuji za rozhovor a za to, že jste nám předestřel k přemýšlení věci, které nás možná doposud ani nenapadly. Díky.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, dnes už jsme řekli vše, ale vy si předchozí díly můžete poslechnout na našem webu a samozřejmě také na Facebooku či YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Přesto bychom si ale přáli, kdybyste si zvykli poslouchat nás a hledat především na našich webových stránkách. Proč? Tam je větší jistota, že nás skutečně najdete kdykoliv. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.